Sí, habrá como obra muy importante que a Xunta de Galicia vende adxudicar para a restauración desta fermosa cúpula da igrexa do Colexio do Cardeal aquí en Monforte de Lemos, cun importe que rolda os 560.000 euros. É unha actuación, pois creo que moi importante, tamén moi necesaria, que conta cun prazo de execución de 9 meses e que busca, sobre todo, pois solucionar esos serios problemas de filtracións de aguas que afectan ao templo e que supoñen un risco para a súa conservación. Con esta intervención queda patente unha vez máis o compromiso da Xunta coa recuperación do patrimonio cultural de Monforte. Xa van varias actuacións neste monumento, pero tamén de toda a Ribeira Sacra, non? Onde se están a realizar fortes investimentos que, sen dúbida, contribúen tamén a potenciar a nosa candidatura a patrimonio mundial.